Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 26. januar. Poštovani slušalci, dobar dan. Suđenje za zločine u logoru Morinj odgođeno za srijedu, zasjeda glavni odbor SDP-a, o čije odluke može da zavisi da li će Skupština danas kratiti mandat. Ulazak Ukrajine i Gruzije u NATO bio bi crvena linija preko koje Moskva ne bi mogla da pređe, upozorio ruski predstavnik u alijansi. Kinezi čekaju novu godinu. I sadržaja. Govorimo o tome kako će se riješiti aktuelni spor unutar vladajuće koalicije. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Mjesto i primat DPS je ostvarila prije svega političkom i razvojnom superiornošću svojih programa, njihovom dosljednom realizacijom i jasno izraženom odgovornošću za njihovo izvršavanje. Takav odnos u vršenju vlasti je imao i ima ogromnu podršku građana Crne Gore. Tako kanimo da činimo i u buduće, a naše raspoloženje da nam se u tome pridruže i svi drugi koji na ovakav ili sličan način promišljaju ulogu vršenja vlasti je uvijek bilo nesporno.
Već dva mjeseca stanovnici Pljevalja, najzagađenijeg crnogorskog grada, vodu sa slavine ne koriste za piće.
Sad sam došao sa izvora i donio vodu doma za piće, a za kupanje imam ova voda, ali nije dobra jer je prljava. A to neka se vide ovi gore što je ona zagađena i što je opšte ovako stanje u Pljevalju.
Ništa, ja glavno da imam vode, kupujem ili idem gore, te donosim.
Kako to grad na tri rijeke ja nemam?
Ne znam šta radi. Pojma nema, niko ništa ne vodi računa, eto kako. Hoće da nas potruju i gotovo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska skupština trebalo bi na sjednici koja počinje u 16 sati da se izjasni o prijedlogu vlade o skraćenju mandata poslanicima, što je preduslov za raspisivanje vanrednih izbora. Da bi izbori bili održani 29. marta, koji je pominjan kao najčešći datum, predsjednik Vujanović morao bi da ih raspiše do ponoći. U međuvremenu zasjeda glavni odbor Socijaldemokratske partije. Pregovori u vladajućoj koaliciji o zajedničkom nastupu na izborima nije su završeni, pošto nije postignut dogovor o konceptu privatizacije Elektroprivrede. SDP se zalaže za zadržavanje većinskog vlasništva države u toj kompaniji i, kako prenosi podgorička štampa, upozorila je da DPS da će uskratiti podršku vladi ako ta partija ostane pri stavu da većinski paket akcija Elektroprivrede treba prodati. Savjetnik predsjednika Crnogorske skupštine, penzionisani general Blagoje Grahovac, potvrdio je da se u petak u Podgorici sastao sa bivšim premijerom Kosova Agimom Čekuom. Grahovac je podgoričkom radio Antena M rekao da se nije radilo o zvaničnom sastanku, tvrdeći da sa Čekuom nije razgovarao o otvaranju kosovske ambasade u Crnoj Gori. Makedonska vlada odlučila je da za novog ambasadora u Beogradu predloži Ljubišu Georgijevskog, bivšeg predsjednika Sobranja i člana vladajuće stranke VMRO-DPMNE. Vlasti u Skoplju, kako prenosi televizija Alfa, odgovor srpskih vlasti očekuju do kraja januara.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Rusija očekuje od NATO-a da, kako se navodi, odbaci sve agresivne namjere i ekspanzionizam u odnosu na geopolitički prostor koji kontroliše Moskva, izjavio je ruski predstavnik u alijansi Dmitri Rogozin. On je u intervju u Rosijskoj gazeti pozvao alijansu da u svoje redove ne primi Ukrajinu i Gruziju, upozorivši kako bi to bila crvena linija preko koje Rusija nikome ne savjetuje da krene. U eksploziji bicikla bombe blizu ženskog hostela u pakistanskom gradu Dera Ismail Khanu na sjeverozapadu zemlje ubijeno je 5 ljudi i ranjeno još nekoliko. Do eksplozije došlo u blizini granice s južnim Vaziristanom, poznatim kao utočište pripadnika Al-Kaide i Talibana na afganistanskoj granici. Ekstremisti su pokrenuli val samubilačkih bombaških napada kao odgovor na vojne operacije koje se protiv njih vode na sjeverozapadu zemlje. Stotine miliona Kineza počeli su proslavu najvećeg nacionalnog praznika nove lunarne godine. Sjutra je prvi dan godine bivola, koja simbolizuje spokoj, naporan rad, odlučnost i istrajnost. Širom Kine hramovi su puni, željezničke i autobuske stanice pretrpane milionima Kineza koji još nisu stigli da se pridruže porodicama. Putovanje Kineza tokom novogodišnjih praznika smatra se jednom od najvećih migracija ljudi na svijetu.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Suđenje optuženima za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj odgođeno je dva dana iz takozvanih proceduralnih razloga. 18 godina nakon što su preživjeli torturu kao svjedoci na suđenju šestorici optuženih, pojavit će se 50-ak članova Dubrovačkog udruženja logoraša, dok je 80-ak spremno da svjedoči putem videolinka. Detaljnije Biljana Jovićević.
Na proceduralni zahtjev advokata Gorana Rodića, koji brani optužene Mlađana Govedaricu i Iva Gojnića, tvrdeći da optužnica nije pravosnažna, Sudsko vijeće Višeg suda, kojim predsjedava Milanka Žižić, nakon 18 godina započeto suđenje za zločin u Morinju, odložilo je glavni pretres za srijedu, do kada se sud mora izjasniti o prigovoru na optužnicu. Advokat Rodić je precizirao.
Prigovor na optužnicu koji sam u ime mog branjenika Mlađana Govedarice podnio 27. augusta prošle godine, do današnjeg dana, evo već šesti mjesec, nije riješen. Znači, po zakonu o krivičnom postupku nisu se stekli uslovi za početak glavnog pretresa jer optužnica nije pravosnažna. Također, žalba na rješenje o određivanju pritvora koju sam podnio 19. augusta u ime okrivljenog Ive Gojnića do današnjeg dana nije riješeno.
Rodić tvrdi da to nijesu jedini propusti u pripremi za ovo suđenje. Kako je za naknadno izjašnjavanje o prigovoru ostavljen rok od samo dan i po, advokat Rodić smatra da će odlučivanje biti paušalno.
Ja pretpostavljam da će odgovor biti odbijen jer je projekat planiran i već su datumi unaprijed planirani kad će što da se održava. Više činjenica ukazuje da ovi optuženi neće imati fer i pravično suđenje.
Osim advokata optuženih i udruženje boraca ratova od 1990. reagovalo je uoči suđenja tvrdeći da optuženi za Morinj neće imati fer suđenje jer se, kako kaže, postupci za ratne zločine tempiraju po nalozima vlasti radi postizanja političkih ciljeva na unutrašnjem i spoljašnjem planu. Predsjednika udruženja boraca Radana Nikolića danas nismo mogli dobiti da pitamo da li je nakon 18 godina, čak i ukoliko je vlast pod pritiskom naložila procesuiranje ovih zločina, bilo logično da se oni procesuiraju. Sa druge strane, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković također uvjeren da je vlast pod pritiskom domaće i strane javnosti morala da započne rasvjetljavanje ratnih zločina, naglašava.
Izuzetno pozitivan korak, bez obzira čime je motivisan. U svakom slučaju, definitivno je riječ o pritisku međunarodne zajednice, ja bih rekao i domaće javnosti, zato što mi godinama već insistiramo na ovo pitanje i po meni ovo ipak predstavlja jedan korak naprijed iz razloga što je politička elita napokon ipak počela da sluša nekoga. Iz tog razloga mi se čini da napokon ta lica će moći da obezbijede pristup pravdi i ono što je posebno važno jeste da će se na neki način sa Crne Gore i svih njenih građana ovo je prilika da se skine hipoteka kolektivne odgovornosti.
Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u sticaju sa krivičnim djelom ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u logoru Morinj optuženi su Mlađan Govedarica, Zlatko Tarle, Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić. U odsustvu se sudi samo Ivu Menzalinu, za koga se pretpostavlja da je u Beogradu, a čiji se pravni zastupnik danas pojavio na suđenju. Svi oni terete se da su od 3. oktobra 1991. godine do 18. augusta naredne godine u takozvanom Centru za prihvat zarobljenika u Morinju, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja, nečovječno postupanje i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Jedan dio žrtava pojavit će se na svjedočenju u Podgorici, dok će neki to uraditi i putem videolinka, rekao nam je Robert Hausvička, koji će krajem februara doći u Crnu Goru.
Mislim da je oko 150 ljudi pozvano, a sa koji će doći, ja mislim da 50 ih je odlučilo se na videolink, a jedno stotinjak se odlučilo na svjedočenje. 27.2. je moj termin kad ja trebao, znači ja još 7, sva nas 8, dnevno je otprilike 8. Sad je pitanje kako na svako suđenje ima svoj tijek, tako je pitanje i svjedočenja. Neko svjedočenje će trajati jedan dan, neko dva dana, tako da vjerujem da će ti termini se pomjeriti.
Optužnica specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine koju zastupa Stojan Karadović se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Prelazimo na najnovija dešavanja na političkoj sceni. U 16 sati trebalo bi da počne sjednica na kojoj će se odlučivati o skraćenju mandata parlamentu. Do tada manja članica vladajuće koalicije na sjednici glavnog odbora trebalo bi da odluči da li podržava odluku o skraćenju mandata. Za sada je neizvjesno kakva će biti odluka SDP-a, s obzirom na to da su, kako su podgorički mediji objavili, socijaldemokrate oštro protive konceptu dokapitalizacije Elektroprivrede za koji se zalaže DPS. Više o tome Srđan Janković.
Sjednica predsjedništva Socijaldemokratske partije počela je u 12 časova. Glavni odbor na kome će biti donijeta odluka o skraćenju mandata parlamentu trebalo bi prema najavama da je počela u 13 časova. Do momenta slanja ovog izvještaja nije poznato da li će Socijaldemokratska partija, manja članica vladajuće koalicije, dovesti u pitanje održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Niko od čelnika te partije nije potvrdio, ali ni demantovao napise štampanih medija, koji u posljednja dva dana objavljuju da je ključni spor između partije vladajuće koalicije vezan za prodaju dijela akcija Elektroprivrede. Na jednoj strani Demokratska partija socijalista se zalaže za koncept da se dokapitalizuje 22% vlasništva države nad Elektroprivredom, ali da istovremeno investitor ima pravo odlučivanja, te da za 5 godina strateškom partneru bude omogućeno da postane većinski vlasnik ukoliko je prethodno realizovao investicioni plan. Na drugoj strani, Socijaldemokratska partija se protivi da ino partneru bude omogućeno većinsko vlasništvo nad Elektroprivredom uz obrazloženje da bi to predstavljalo opasnost za Crnu Goru i rezultiralo bi energetskom zavisnošću od inostrane kompanije. Do slanja ovog izvještaja nismo mogli da dobijemo nikog od funkcionera Socijaldemokratske partije kako bi dobili odgovore na pitanja da li je do sjednice predsjedništva i glavnog odbora bilo dodatnih razgovora sa čelnicima Demokratske partije socijalista i kakva bi se odluka mogla očekivati na glavnom odboru. Na drugoj strani pokušali smo od portparola Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića da saznamo da li u međuvremenu bilo novih pregovora i kako će se razriješiti trenutni politički i ekonomski spor.
Demokratska partija socijalista Crne Gore, možda je to nepotrebno reći, ali reći ću, je vodeća partija na crnogorskoj političkoj sceni. To mjesto i primat DPS je ostvarila prije svega političkom i razvojnom superiornošću svojih programa, njihovom dosljednom realizacijom i jasno izraženom odgovornošću za njihovo izvršavanje. Takav odnos u vršenju vlasti je imao i ima ogromnu podršku građana Crne Gore. Tako kanimo da činimo i u buduće, a naše raspoloženje da nam se u tome pridruže i svi drugi koji na ovakav ili sličan način promišljaju ulogu vršenja vlasti je uvijek bilo nesporno. U tom smislu, u aktualnom ekonomskom ambijentu, dosljedno i odlučno ćemo povlačiti poteze usmjerene prije svega da procesi prevazilaženja ekonomskih problema uspiju, a ne nikako suprotno od toga.
U slučaju da Socijaldemokratska partija odluči da ne podrži skraćenje mandata parlamentu, to bi poremetilo prvobitne planove vlade koja je predložila skraćenje mandata i raspisivanje izbora od strane predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da bi se izbori održali 29. marta. Podsjetimo, Skupština je prethodno završila raspravu o izmjeni Ustavnog zakona kojim je predviđeno produženje važenja sadašnjeg izbornog zakonodavstva za 2 godine. Poslanici su ranije okončali i raspravu o predlogu zakona o finansiranju kampanje, a završena je i debata o predlozima zakona o svojinsko-pravnim odnosima i o koncesijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ionako već napete odnose unutar vladajuće koalicije, dodatni pritisak unosi novi prijedlog privatizaciono-investicionih fondova, koji traže da se u proces dokapitalizacije Elektroprivrede uključi i njihov paket akcija i akcije ostalih manjinskih akcionara koji to žele. Međutim, u Udruženju manjinskih akcionara tvrde da je riječ o političkoj odluci diktiranoj svrha i poručuju da će akcijama Elektroprivrede tek porasti vrijednost. Slušamo Esada Krcića.
Sukobi u vezi sudbine energetskog sektora unutar vladajuće koalicije počeli su još prije 2 godine, kada je manja članica Socijaldemokratska partija zaustavila privatizaciju Pljevaljske termoelektrane i rudnika uglja u završnoj fazi pred samu prodaju. Nakon toga zauzet je stav da se u Elektroprivredi mora zadržati većinsko državno vlasništvo. Kao mjera unutar koalicijonog kompromisa prihvaćen je koncept dokapitalizacije kojom bi investitor stekao 22% vlasničkog udjela i pravo upravljanja Elektroprivredom. Nakon ocjena dominantnog koalicijonog partnera Demokratske partije socijalista da se za dokapitalizaciju Elektroprivrede investitori interesuju isključivo ukoliko u perspektive imaju mogućnost sticanja i većinskog paketa, sukob u vladajućoj koaliciji je kulminirao. Manja SDP uslovljava da se ne odstupa od stava da država ostane većinski vlasnik jer u suprotnom prijeti raspad koalicije. Dodatni pritisak je unio novi prijedlog privatizaciono-investicionih fondova koji traže da se uz državni paket u elektroprivredi od 22% na tenderu ponudi i 17% akcija koje fondovi posjeduju i akcije manjinskih akcionara koji za to pokažu interes, što bi investitor umjesto 22 obezbijedilo preko 40% vlasničkog udjela. Iako se na političkom planu vodi rovovska bitka oko koncepta privatizacije elektroprivrede, iz privatizacionih fondova se može čuti ocjena da je čitava stvar više ispolitizowana nego što se tiče same ekonomije. Jedno je sigurno, u fondovima se isključivo štite sopstveni interesi. Dragan Radosinović, direktor fonda MIG.
Svako raspolaže sa svojim akcijama. Mi kao investicioni i institucionalni investitori, naravno imamo našu djelatnost, a to je znači da kupujemo i prodajemo akcije i na osnovu te kupovine i prodaje zarađujemo. Ono što mi sada vidimo kao interes, kao investicioni investitori, a sigurni manjinski akcionari, jeste ta znači da se to proda po nekoj realnoj vrijednosti, otprilike bi to bila neka nominalna vrijednost akcije elektroprivrede, bez ulaska u bilo kakvu politizaciju. Da, pazite, stvar politike jeste da li država da kontroliše, da li da ne kontroliše. Mislim da je to sad više ispolitizirano nego što je to ima neku podlogu u ekonomskoj sferi.
Predsjednik udruženja manjinskih akcionara Vasilije Miličković smatra da je i prijedlog fondova itekako u funkciji politike. Novi prijedlog privatizacijonih fondova u stvari je politička odluka diktirana svrha, kaže Miličković.
Mislim da je jedan od glavnih konsultanata za takvu odluku premijer Đukanović. Moramo priznati da su njegovi jako bliski prijatelji, poslovni i lični. Ljudi koji kontrolišu fondove, pa imate vi tu i Atlas banku i Eurofond i da ne nabrajamo stale. Fondovi su u velikim problemima. Mislim da je premijer negdje prije mjesec dana rekao da su pojedini biznismeni se pružili duže od gubera. A to je jedan od razloga kod fondova. Mnogi od njih su založili akcije fondova građana Crne Gore za kredite kod banaka. Ovo je jedina šansa njima da prodajući akcije koje imaju u kontrolnom paketu kod elektroprivrede, strateškom partneru, da dođu do ogromnog kapitala, da vrate bankama kredite.
Sudeći po stavu Vasilija Miličkovića, manjinski akcionari neće pozitivno odgovoriti na prijedlog fondova. Miličković kaže da će akcije elektroprivrede kasnije vrijediti mnogo više. Zanimljivo je međutim da se iz Miličkovićeve izjave može zaključiti da je, bez obzira na trenutne političke turbulencije, ustupanje većinskog vlasništva elektroprivrede investitoru samo pitanje vremena.
Ja sa mojim akcijama neću se pridružiti u toj prvoj fazi. Neću jer i dalje tvrdim da je elektroprivreda jedan gigant, jedan izuzetno značajni sistem i mislim da ću čekati da ih prodam kada strateški partner bude ispunio uslov da ima pravo kod države da otkupi 10 do 15% akcija koje ćemo faliti da bude većinski vlasnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 49. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Sastanak šefova diplomatije Evropske unije u Briselu biće prva prilika da Unija pozdravi početak mandata američkog predsjednika Baracka Obame. No prije svega vlade evropskih zemalja pokazale su olakšanje odlaskom Georgea Busha iz Bijele kuće, nadajući se da će ih novi američki predsjednik češće konsultovati o pitanjima od zajedničkog interesa. Ipak Unija je podijeljena oko toga da li kao pokazatelj dobrog gesta prema Obami treba pristati na prihvatanje zatvorenika iz zatvora Guantanamo, pripremila Ljudmila Cvetković.
Većina posmatrača u Evropskoj uniji slaže se da je Unija otškrinula vrata mogućnosti da pokaže kako inicijativa Obame zaslužuje da se ozbiljno razmotri. Ipak članice Evropske unije nastoje da postignu zajednički stav oko sudbine Guantanama i njegovih 245 zatvorenika. To je jedino pitanje ovakve važnosti gde Evropska unija može biti popustljiva u pronalaženju zajedničkog stava. U drugim Obamenim prioritetima, Afganistanu, Bliskom istoku ili Iranu, vlada Evropske unije će verovatno biti pod domaćim pritiskom, diplomatskom nemoći ili ekonomskim kalkulacijama. Češko predsjedništvo Evropske unije u saopštenju 22. januara pozdravilo Obaminu odluku da zatvori Guantanamo. U saopštenju je rečeno da Evropska unija veruje da odluka ima sjajan simbolični i praktični značaj i da bi mogla da olakša jačanje transatlantske borbe protiv terorizma i bezbednostnu saradnju zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava i ljudskih prava. Finski ministar spoljnih poslova Aleksandar Stub dolazi odlazeći na današnji sastanak, opisuje situaciju kao nov početak. Amerikanci nam nisu dali nikakvu ponudu ili zahtev da prihvatimo bilo koga, ali ja sam siguran da ćemo mi biti veoma pažljivi. Također mislim da je to političko pitanje. Mi treba da se dogovorimo sa Sjedinjenim Državama. To je nov početak. Guantanamo se zatvara i mi smo veoma zadovoljni time. Portugal sa podrškom Španije nametnuo je ovo pitanje za današnji sastanak, ali zemlje veruju da Evropska unija mora da napravi zajednički gest i da ponudi prihvat onih zatvorenika koji ne mogu ili ne žele da ostanu u SAD ili ne mogu da se vrate svojim zemljama zbog straha od represalija. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana rekao je uoči današnjeg sastanka. Ovo je američki problem koji oni treba da reše, ali mi ćemo biti spremni da pomognemo ako je neophodno. Druge zemlje poput Švedske, Danske i Holandije protive se iz ideoloških razloga, tvrdeći da bi prihvatanje zatvorenika iz Guantanama bila legitimizacija sumnjivih hapšenja i saslušanja praktikovanih u SAD u borbi protiv terorizma. Vlade Francuske i Britanije čini se da su spremne na prihvat zatvorenika iz Guantanama, iako se zalažu za jedinstven evropski stav, s obzirom da je Velika Britanija već primila 9 zatvorenika iz Guantanama, inače britanskih državljana, šef britanske diplomatije David Miliband je danas rekao. Velika Britanija ima neka iskustva na ovom području. Mi smo već dali značajan doprinos u zatvaranju Guantanama i spremni smo da podelimo naše iskustvo u pitanju repatriacije tih ljudi u one zemlje Evropske unije koje su na to spremne. Irska je saopštila da je prihvatanje zatvorenika dobrovoljno, a nemačka vlada je podeljena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I nakon svijeta ponovo domaće priče. U Pljevljima već 2 mjeseca građani sa svojih slavina ne koriste vodu za piće. Zašto, čućemo u prilogu Seada Sadikovića.
Vodovod Pljevlja nije odgovoran za 2-mjesečno zamućenje vode u tom gradu, kažu u toj ustanovi. Ogromna koncentracija mulja doticala je u njihove bazene nakon što je rudnik izmjestio rijeku Čehotinu. Kvarovi na cijevodu sa jezera Otilovići, koja Pljevljacima daje 2/3 vode, a koju održava termoelektrana, dodatan su nepovoljan faktor. Veselin Sekulić, šef radne jedinice vodovoda, kaže da njegovo preduzeće čini sve što je u njegovoj moći, ali da ne može utjecati na mulj koji dotiče u njegove bazene. Istovremeno, mutna pljevaljska voda je bakteriološki ispravna, tako da zdravlje onih koji je ne upotrebljavaju za piće nije ugroženo, kaže Sekulić.
Javno preduzeće Vodovod sprovodi sve zakonom propisane mjere. Analize konstantno govore da i u ovom problematičnom periodu voda sa sva tri izvorišta sa kog se snabdijevaju potrošači vodovoda u gradu u Pljevljima su bakteriološki ispravne. Što je vrlo bitno, pojavio se drugi problem, hemijska ispravnost vode je pokazala analizama da je mutnoća povećana. Da se sve ovo desilo od nekih 1-2 dana, kada je došlo do izmještanja rijeke Čehotine i nekih većih kvarova na cjevovodu za termoelektranu.
Prijavljskim trgovinama zadovoljno trljaju ruke. Promet vode za piće bolje nego ikada. To im je sada najisplativiji artikal.
A promet vode bolje nego ikada. Bolje nego ikada.
Šetnja sa posudama za vodu do izvora Vodice postala je dio svakodnevice Pljevljaka. Nezdrava voda za utjehu, baš zbog te šetnje, znači nešto zdraviji život. Najstarijim Pljevljacima, penzionerima, ta šetnja ipak ne prija, pogotovo ne izdaci za kupovinu pitke vode u trgovinama.
Sad sam došao sa izvora i donio vodu doma. Za piće, a za kupanje imam ova voda, ali nije dobra, jer je prljava. A to neka se vide ovi gore, što je ona zagađena. I što je opšte ovako stanje u Pljevljima.
Ništa, ja glavno da imam vode, kupujem ili idem gore, te donosim, to je sve. Šta je uzrok, ja ne znam. Sve javljaju, voda nije upotrebljiva, ja ne znam. Ne valja.
Kako ja. To, grad na tri rijeke, ja nemam.
Ne znam šta radi. Pojma nemam, niko ništa ne vodi računa, eto kako. Hoće da nas potruju i gotovo.
Močevčići u mali Carigrade, dok bi jaše, dobar li bi jaše. To je izvor voda bila u Močevcu, česma Močevčica. Sad ne znam šta je.
Kako da nije teško kad je hladno, idemo svi bojiti. Bine gužva, pa ne možeš bine po 50. A inače nekad i kupujemo kad ne možeš na reda, dođeš i kupujemo.
Zamućenje vode u Pljevaljskom vodovodu iz dana u dan opada. i vrijeme je saveznik vodovodu, kaže Veselin Sekulić iz te ustanove. Njihovi instrumenti kažu da bi već za nedjelju dana pljevljaci mogli piti hemijski čistu vodu sa svojih slavina, osim što svoje sugrađane mole za još malo strpljenja dok im priroda ne izbistri vodu. U pljevaljskom vodovodu za narednu godinu najavljuju i rekonstrukciju svojih postrojenja.
Mutnoća koja se pojavila od nekih prije mjeseci po dva dana u konstantnom je padu. Bila je izuzetno velika, znači hemijski neispravna voda sa ogromnom mutnoćom, sa konstantnim padom do današnjeg dana, kada se već po našim pokazateljima analiza osnovnih od naše laboratorije kao i Instituta za zdravlje pokazuje da je vrlo blizu granice kada će biti hemijski, nadamo se, ispravna.
Iz Pljevalja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Iz Pljevalja idemo na more. Iako su značajne turističke destinacije već krajem prošle godine ozvaničile mjere kojima će u godini recesije pokušati da pomognu svoju turističku privredu, u Crnoj Gori još nema sličnih poteza. Da li se zakasnilo, je li bilo moguće predvidjeti krizu i kako su reagovale konkurentske destinacije? O tome Jasna Ukićević.
Iako je prije par mjeseci najavljeno da će turistički privrednici i država usaglasiti mjere koje bi pomogle da se ovogodišnja sezona izbori sa globalnom ekonomskom krizom, one još nisu ozvaničene. Prema mišljenju profesora Rada Ratkovića, one su i zadocnile.
Što se tiče inostranog tržišta, zapadnoevropskog tržišta, mislim da je bezizgledno kasno, obzirom da smo mi avio destinacija i da se kod nas aranžmani ugovaraju godinu dana unaprijed.
Hotelijeri kalkulišu sa prošlogodišnjim cijenama, a jedinu mogućnost sniženja vide u poreskim olakšicama. Predrag Jelušić je iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Jedno gdje može doći do smanjenja nekih cijena ili nekog benefita jest ukoliko država uspije da nekim poreskim olakšicama i stimulansima prosto pomogne turističkoj privredi da pruži jedan težak period.
U očekivanju takvih olakšica profesor Ratković podsjeća da je i prije globalne ekonomske krize bilo jasno da domaći turizam ulazi u krizu gubitkom njemačkog tržišta, kada je prije par godina Crna Gora izbrisana iz kataloga najvećeg turoperatora.
Obzirom da je Njemačka najveća i najjača emitivna sila svijeta, prema tome baviti se inostranim turizmom u Europi ili na Mediteranu, a odreći se tržišta Njemačke je neshvatljivo. Jel?
Crnogorska ponuda nije prilagođena ni cjenovno, a ni kvalitetom evropskom tržištu, smatra Ratković, a za to kaže nije odgovorna država, već privrednici koji se ne ponašaju tržišno.
Naši su se kratkoročno povukli za neinformisanim ili novim ruskim tržištem. Neki su računali da je to sjajna šansa za brze zarade, međutim, Rusi su se presabrali, vidjeli konkurenciju i Rusa sad imamo sve manje i manje. Prema tome, problem je što mi nismo našu ponudu prilagodili i u cjenovnom i u sadržajnom smislu tržištu Evropske unije i to tek nam predstoji, ali to ne možemo da napravimo za jednu sezonu.
A kako to rade drugi? Najbliži primjer Ratković nalazi u Hrvatskoj.
Skoro 30 miliona eura je predviđen budžet u kome učestvuju tur operatori i turističke agencije, u kome učestvuje država, u kome učestvuje ostala privreda koja ima koristi od turizma, znači da se pojača promocija na jedno tržištu koja često puta ide sa tur operatorima. Znači to je privatno javnom partnerstvu za promidžbu ili promociju na jedno tržište. Mislim da su to prave mjere. Drugo, već od 2002. godine neprekidno Hrvatska se bavi jednim izuzetno povoljnim kreditiranjem malog i srednjeg biznisa, naročito familijarnog biznisa. Znači to je jedan nauk za nas. Kod nas je bio jedan bum koji nije turistički. Umjesto forsiranja gradnje malih hotela, kod nas je kapital bježao, ne samo domaći nego i strani kapital, u gradnju sekundarnih stanova i to je jedan faktor koji će sigurno dugo vremena biti smetnja na jednom boljem imidžu i boljem plasmanu Crne Gore na tržištima Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Suđenje za zločine u logoru Morinj odgođeno za srijedu, zasjeda glavni odbor SDP-a, o čije odluke može da zavisi da li će Skupština skratiti mandat. Ulazak Ukrajine i Gruzije u NATO bio bi crvena linija preko koje Moskva ne bi mogla da pređe, upozorio ruski predstavnik u alijansi. Kinezi čekaju novu godinu. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju, poštovani slušalci. Do slušanja sutra u isto vrijeme.